Pane, prosíme, aby si pozdvihol našu vieru dnes ako štít. Aby si nám pripomenul, kde sme ju prestali používať. A nepriateľ dostal miesto a prosím, pomôž nám znovu zdvihnúť štít viery. Prosíme, aby si k nám hovoril veľmi osobne, konkrétne. Amen. Tak si spolu so mnou môžete otvoriť list Efeským, ktorým sme prechádzali celý posledný rok. A toto leto prechádzame 6. kapitolou, ktorá hovorí o duchovnom boji. A nemáme teraz na to priestor, ale chcel by som znovu pripomenúť, že je dobre čítať celý list Efeským v jeho kontexte. A tá 6. kapitola veľmi súvisí s tými kapitolami, ktoré sú pred ňou. A bez tých predchádzajúcich kapitol, myslím, že by sme nevedeli aplikovať túto šiestu, ale predsa len sa teraz pozrieme priamo do tej 6. kapitoly a celá tá pasáž začína 10. veršom. 10. veršom tejto kapitoly. A ten 10. verš znie: napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Tento verš hovorí o tom, že my musíme trénovať a neustále, že musíme nabrať nejakú duchovnú kondíciu a že nesmieme zlenivieť, že Pán je našou silou, ale my máme mocnieť v Pánovej sile. Áno, Pán je mocný a je víťaz. Amen. Ale toto slovo hovorí, že posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. To znamená, máme sa premeniať na jeho obraz a máme byť zmocňovaní tým všetkým, kým Ježiš Kristus je. A ďalej 11. verš pokračuje: oblečte si celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Máme nebeskú výzbroj, toto ma stále fascinuje, že máme prostriedky z neba, aby sme obstáli tu na zemi v duchovnom boji. A aby tie všetky veci, ktorými nás chce nepriateľ zničiť, obmedziť, aby sa mu to nepodarilo. Ale aby sme obstáli. Ale dôraz je na tom, že potrebujeme celú tú výzbroj Božiu. Aj keď sa niekomu možno páči prilba, niekomu meč, ale potrebujeme celú výzbroj Božiu. A potom ďalší verš hovorí o realite duchovného boja, duchovných mocností, o realite duchovného sveta, temného duchovného sveta. Veď náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, pánom sveta tejto temnosti a tak ďalej. A znovu druhýkrát je tu potom výzva, 13. verš: preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstať v zlý deň a všetko prekonať a obstať. Druhýkrát tá istá výzva, je to na nás, či si túto výzbroj budeme obliekať, či budeme brať do rúk, či budeme používať, alebo nie. Ale ten text veľmi jasne hovorí, že môžeš byť kresťan a nemusíš byť bojaschopný. Môžeš všetko vedieť o Ježišovom víťazstve, ale nikdy do tohto víťazstva Ježišovho nebudeš vedieť vstúpiť ty osobne, ak na seba nezoberieš celú tú výzbroj Božiu a neuvedomíš si, ty a ja, že ten duchovný boj je veľmi reálny. Nemáme šancu v ňom obstať z vlastných síl. Potrebujem celú výzbroj Božiu. No a prechádzali sme postupne každú jednu súčiastku tejto výzbroji. A dnes sa pozrieme na štít viery. 16. verš hovorí: nadovšetko, alebo popri tomto všetkom, vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šipy toho nešlachetníka. Veľmi zaujímavý verš, veľmi zaujímavá časť Božej výzbroje. Je tu niekoľko veľmi, veľmi takých zaujímavých vecí. Pavel pri štíte viery hovorí, že predovšetkým, alebo nadovšetko, alebo popri tomto, ako keby chcel zdôrazniť, že tak teraz sa dostávame k niečomu, čo iste vám nesmie chýbať. A túto časť výzbroje iste si musíte zobrať. Nesmiete na to zabudnúť. Štít viery. A zároveň prvýkrát sa dostávame k miestu, ktoré popisuje aj ďalšiu zbraň. Neviem, či ste si ju tu všimli. Aká je tu ďalšia zbraň? Šíp. Presnejšie? Ohnivý alebo zápalný šíp toho zlého. Máme tu aj zbraň diabla. Pavel nám vyslovene ako keby otvára také okienko do toho duchovného sveta. A nehovorí, že my máme strieľať po sebe navzájom tieto ohnivé šípy, aj keď kresťania to niekedy robia, ale toto je zbraň žalobcu bratov, toto je zbraň diabla. A Pavel hovorí, diabol bude proti nám, na nás strieľať tieto šípy. Takže dostaneme sa aj k tejto časti tej temnej výzbroje, musíme o nej hovoriť. Veľmi úzko to súvisí so štítom viery. A Pavel hovorí, aby ste týmto štítom viery mohli uhasiť tie ohnivé šipy. Aby nemali účinok, aby nenarobili škodu, aby nezranili a nespálili veci, ktoré nám Pán Boh dáva, zveruje. Takže skôr, než budem postupovať ďalej, tak chcem znovu zdôrazniť, že štít viery je na uhasenie nepriateľových šípov zápalných, nie na uhašanie ducha. Aj to niektorí kresťania robia, že uhašajú ducha. Ale Pavel veľmi jasne píše v inom liste, v Novej zmluve, že ducha neuhášajte. Hej? A je to taký zaujímavý obraz. Jeden oheň máme uhášať od diabla, hej, ohnivé šípy, a jeden oheň má v nás horieť. Oheň Svätého Ducha, hej. Mohli by sme povedať, že oheň viery, oheň lásky. Ten oheň, ktorým horí Ježišové srdce, Božie srdce. Takže štít viery, ten spomínaný štít viery v tomto texte bol spomínaný ten väčší štít. Rímski legionári mali dva druhy štítov. Jeden bol taký menší, s ktorým zvádzali také osobné súboje v priamom fyzickom kontakte s protivníkom. A druhý štít, ktorý je spomínaný v tomto texte, v origináli, je tento väčší štít, ktorý na výšku mal cez 2 metre a na šírku 75 cm. A za tento štít sa dokázal každý dospelý človek ukryť úplne kompletne. A už keď som vám povedal tie rozmery, tak asi si viete predstaviť, že s týmto štítom alebo s touto rárohou, ktorá mala veľkosť dverí, sa asi veľmi ťažko chodilo. A možno aj preto porozumiem, prečo Pavel dáva na to dôraz, že popri tom všetkom nezabudnite, zoberte si aj toto, aj keď to budete chcieť nechať, lebo je to rároha a bude s tým ťažké sa pohybovať. Ale vezmite si to. A ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať je, a preto som zvolil aj tento obrázok, aj keď ho nevidieť, kde vidíte ten štít nielen zpredu, ale aj z tej jeho zadnej strany. A tento štít viery bol obranná zbraň. Slúžil na obranu, aby sme obstali oproti tomu, keď na nás nepriateľ strieľa. To znamená, viacej ako zvonku budeme vidieť a poznať detaily toho štítu viery zvnútra, z tej vnútornej strany. Lebo zrejme za tým štítom strávime ďaleko viacej času ako pred tým štítom. A to je taký postreh, ktorý mňa veľmi, veľmi požehnal. Takže dostávame sa k obrannej zbrani, ktorá je nevyhnutná. Pavel hovorí, aby ste mohli uhasiť všetky tie šipy. Čo znamená viera? Možno veľmi, veľmi tak stručne by som vám dal tento zoznam. Zďaleka nie je vyčerpávajúci. O viere by sme mohli hovoriť veľmi veľa, ale aspoň na také približenie pre mňa viera znamená vzťah. Osobný vzťah s Pánom Ježišom. Nemyslím, a myslím, že ani apoštol Pavel nemal na mysli len intelektuálnu vieru, vieru v nejaké veľmi dobre naformulované kresťanské doktríny alebo učenia. vieru, ktorá sa dá naučiť možno štúdiom nejakých kresťanských dejín alebo kresťanskej teológie, ale myslím, že Pavel mal na mysli osobnú, živú, bytostnú vieru vo vzťahu s Pánom Ježišom. Viera, ktorá sa naozaj narodí v našom srdci a my vieme, a nikto nám to nezoberie, že sme sa stretli so živým vzkrieseným Pánom a dôverujeme mu, lebo sme mu dali celý svoj život do rúk. A tá osobná skúsenosť je pre vieru nesmierne, nesmierne dôležitá. List Rimanom v 10. kapitole, myslím, že je to 17. verš, tam je napísané, že viera je z počutia a počutie skrze slovo Kristovo. To znamená, že my potrebujeme Pána počuť a to sa nedá inak ako vo vzťahu s ním. Ako tak, že mu venuješ pozornosť, že s ním stráviš čas, že vôbec to chceš, že máš záujem, že mu chceš načúvať. A ma napadá taký obraz, predstav si, alebo si spomeň, keď si bol zamilovaný do niekoho, ako pre teba bolo lákavé, nevyhnutné s tým človekom sa rozprávať, ho počúvať. Viera je z počutia, ale počutie je skrze slovo Kristovo. To je druhá vec, ktorú musím spomenúť, keď hovoríme o viere, tak je to Biblia. Samozrejme oživená Svätým Duchom, ale Biblia. Nemôžeme veriť alebo spoľahlivo dôverovať Pánovi, ak zároveň nepoznáme jeho vôľu a nepoznáme jeho zasľúbenia. Nevieme, ako on vidí svet, čo on hovorí o mne, čo hovorí o mojom okolí, čo hovorí o mojom povolaní, mojej identite, alebo čo hovorí o Bratislave napríklad. Neviem, či ste hľadali niekedy to, čo Pán Boh hovorí o Bratislave v Novej zmluve. Poviete mi, Michal, ale tam sa Bratislava nespomína. Nie, ale spomínajú sa tam iné mestá, ktoré Boh navštívil. Iné mestá, v ktorých sa udiali Božie zázraky a príbehy. Iné mesta, v ktorých žili ľudia, ako som ja a ako si ty, a ktorí možno zobrali veľmi vážne to, že ich mesto môže byť zmenené. Vieš, čo Boh hovorí o Bratislave? Vieš, čo Boh hovorí o tebe, o tvojom živote, tvojej rodine, tvojom zamestnaní? To je štít viery, ktorý vieš zdvihnúť, keď príde diabol a začne on ti hovoriť, ako on ťa vidí, ako ťa diabol vidí. Ale my vieme, že diabol je otec lží a prichádza, aby vraždil a kradol. Štít viery vlastne znamená, či vieš, čo o tebe hovorí Boh a o veciach v tvojom živote. A či si o nich presvedčený, či ich vieš zdvihnúť. A povieš, ale toto hovorí živý Boh ku mne. No a samozrejme, viera sa nedá, nedá sa hovoriť o viere bez sebavydania. Ak sa Pánovi nevydáme, tak ho len skúšame. Potom to nie je viera, ale pokusy, či Boh vypočuje modlitbu. Bytostná viera sa zobudza vtedy, keď sa mu úplne vydáme celý. Keď sa mu zveríme, keď mu úplne dôverujeme a porozumieme, že on môže zobrať naše životy do jeho rúk, ale úplne, že o nič nemusíme byť ustarostení. Ale to je osobné vydanie sa, to je taká dôvera, kde mu zveríme život bez zadných dvierok, bez našich iných poistiek. Nie je to ľahké, ale je nádherné prežiť takéto seba vydanie. Pamätám sa v mojom ranom, možno kresťanskom živote, to boli prvé roky, kedy ja som prežil obratenie, a spoznával som Pána, začínal som s ním chodiť, zároveň som prežil jeho povolanie do služby. A to povolanie do služby pre mňa, ja som mu vtedy porozumel tak, že mám študovať teológiu a že sa má zo mňa stať kňaz, pretože som bol z kresťanskej rodiny. A keď som vnímal, že Pán ma povoláva do služby, tak som si to racionálne takto vyhodnotil, že tadiaľ to vedie cesta, mal som v tom pokoj a po tej ceste som vykročil. Ale keď som prišiel na teológiu, tak poznáte môj príbeh viacerý, tak v prvom roku som si uvedomil, že nie, že neviem sa stotožniť s tým všetkým. A neviem si sám seba predstaviť ako kňaza a prišli rôzne problémy z toho vyplývajúce, rôzne tlaky, tlak od rodiny, od známych, tlak od prednášajúcich a profesorov. A čelil som existenčnému tlaku. A čelil som tomu, no na čo tu študujem, keď vôbec nemám isté nejaké pracovné miesto, keď mi možno hrozí vyhádzov z domu, keď mi možno niektorý z tých profesorov nedá urobiť skúšku, lebo som patril do partie, ktorá vieroučne veľmi, veľmi nesedela tým predstavám. A bál som sa. Vždycky sa bojíme. Strach je reálny. Ale niekde v intimite, v samote som zase prežíval hlboký pokoj v tom, keď som povedal, Pane, ty vezmi môj život. Ja neviem, ako to bude. Neviem, čo je za zákrutou, ale dávam sa ti. Dávam sa ti. Seba vydanie. Poslušnosť je posledná vec, ktorú by som chcel v súvislosti s vierou spomenúť. Nevieme veriť Pánovi, ak my nie sme poslušní. Vlastne viera je poslušnosť. Viera znamená, áno, Pane, posluchnem ťa. A vo všetkom, o čom hovorí Božie slovo do môjho života, že to takto má byť, posluchnem ťa. Alebo o čom vnímam, že ma takto vedieš, posluchnem ťa. Posluchnem ťa. O tej poslušnosti by som chcel, alebo by som mohol veľmi veľa hovoriť. Veľmi kratučko možno jedna taká skúsenosť. Svoje obrátenie som prežil ešte ako študent na gymnáziu. Vyrastal som blízko Lučenca. A keď som prežil obrátenie a opovolanie do služby, tak som zároveň začal robiť s mladými, viedol som mládež a pracovali sme v rámci celej oblasti s viacerými mládežami. A keď som prišiel študovať do Bratislavy, tak aj ako som vám spomínal, že sa tie vzťahy narušili, tak som sa pána pýtal, Pane, čo s touto celou službou, s týmito vzťahmi, kontaktami, keď vidím, že sa mi tam ako keby zatvárajú dvere. A v jednom momente som vnímal, ako mi pán povedal, že teraz sa budeš učiť modlitbe a môjmu slovu. A budeš študovať tieto dve veci. A, lebo ťa pripravujem na službu, do ktorej som ťa povolal s ostatnými kresťanmi v Bratislave. A vtedy som porozumel, a to bolo hneď v tom prvom ročníku, v prvých mesiacoch, ako som sem prišiel študovať, že pán chce odo mňa len dve veci. Mám študovať Bibliu a mám byť všade, kde sa ľudia modlia. A to som robil 5 rokov. A keby som to nerobil, tak by som sa nedostal k partii, ktorá chodila sa modliť každú nedelu na hrad o 4. Nedostal by som sa k partii obchodníkov s plným evanjeliom, ktorí sa tam modlili. Nedostal by som sa k iným ľuďom v tomto meste, ktorým záležalo, ktorí horlili za prebudenie. Ale keď mi to pán povedal, ja som nikoho nepoznal tu v tomto meste, som bol obyčajný študentík, malý chlapec z dediny, ale pán mi povedal dve veci. Budeš sa učiť modlitbe a môjmu slovu. Poslušnosť. A dnes môžem len žasnúť nad tým, ako sa otvorili ostatné dvere v mojom živote, keď som bol poslušný len v týchto dvoch veciach. A síce, že som ráno vstával okolo 5 a študoval som Bibliu a bol som všade, kde som počul, že sa niekto niekde modlí. To bola moja teologická 5-ročná fakulta v tomto meste. A, takže toľko možno k viere, ak máme zvihnúť štít viery. Nedá sa to bez osobného vzťahu s pánom, nedá sa to bez Biblie v našom živote, nedá sa to bez toho, že by sme sa mu úplne vydali a že by sme boli poslušní, myslím si. A možno sú tam ešte aj nejaké iné veci, bez ktorých viera nezafunguje, ale toto boli také hlavné, ktoré som chcel spomenúť. A teraz poďme k tým ohnivým šípom. O diablovi je napísané v prvom liste Petra, v 5. kapitole, v 8. verši toto. Buďte triezvi a bdejte. Hej, Peter hovorí, na toto si naozaj dajte pozor. Tu musíte byť na pozore. Tu musíte úplne že striehnúť. Nesmiete to podceniť, lebo toto je vážne nebezpečenstvo, ktoré vám vždy hrozí. Hej? Takže Peter píše tento list a hovorí, na toto si dajte veľké bacha, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľada, koho by zožral, ktorému sa ale postavte na odpor ako? Pevný vo viere. Ako sa stavia diablovi na odpor? Pevný vo viere. Efežanom 6. kapitola 10. verš hovorí, posilňujte sa v pánovi a v moci jeho sily. Stavíme sa na odpor pevný. ale v Pánovi. Hej? V ňom. To je tá naša pozícia. Keď vieme, že nepatríme sebe, že sme mu dali život, keď sme ho počuli, keď vieme, čo je jeho vôľa pre nás a zakúšame jeho dotyk. Pevný a pevný vo viere. Toto je spôsob a jediný spôsob, ako obstáť proti diablovi. A áno, ten štít viery je obrazne obraz. Viera nie je takýto nejaký kus dreva veľkého. To je obraz, hej? Ani diablové ohnivé šípy nie sú skutočné, hmatateľné, hej? Ale sú to jeho slova, sú to jeho myšlienky vystrelené do našej mysle. Sú to také refrény, ktoré nám chce on vtlačiť do nášho života. Sú to možno slova, ktoré nám niekto povie. Tie slova môžu k nám prísť cez našu mysel, môžu prísť cez ústa ľudí. Alebo môžu prísť cez televízor, cez reklamy, cez kultúru, cez našu dobu, v ktorej žijeme, ak im uveríme. A my máme dávať veľký pozor, lebo diablová stratégia je obliehať. Chodiť okolo. Aj on si dáva pozor. Hľada skulinku. Hľada zraniteľné miesto. Hľada to, kde by nás mohol zastrašiť. A ohnivé šípy sa používali na obliehanie. Áno, dneska máte mnohé romantické filmy, bojové filmy, kde vidíte celé armády vybavené tými ohnivými šípmi a ako po sebe strieľajú na obrovské vzdialenosti. A dneska viacerí historici, ale aj odborníci na bojové zbrane hovoria, že veľa z tých scenárov si vymysleli iba filmoví scenáristi. Lebo nie je možné strieľať tými ohnivými šípmi na veľké vzdialenosti. Dokonca som našiel také pojednania štúdie jedného človeka, ktorý tomu naozaj venoval veľa rokov svojho života. Chodil po múzeách, zháňal tie hroty tých ohnivých šípov alebo zápalných šípov. To znamená šípy, ktoré boli určené na to, aby zapálili nejaký objekt. Hej? Tými šípmi ste nemuseli presne trafiť. Ten šíp nemusel trafiť toho vojaka. Ten šíp mohol veľmi pozvolná len byť vystrelený a na akýkoľvek objekt v tom opevnení alebo v tom zoskupení armády. A ten šíp mohol zasiahnuť nejaký drevený katapult, nejaký vojenský stroj. No a tento muž prišiel na to, po dlhej dobe sa mu podarilo vyrobiť niekoľko druhov takýchto šípov, ale povedal, že spoľahlivo sa dalo strieľať s nimi iba na vzdialenosť okolo 160 metrov do 200 metrov. To bola obliehacia zbraň. A toto robí diabol. Oblieha. Častokrát aj podľa tohto poznáme niekedy jeho prítomnosť alebo jeho hlas, že nás to ťaží, že nás to oblieha, že to prináša úzkosť, zovretie, neistotu, paniku, nerozhodnosť a prosto ako keby nám hrozilo nebezpečenstvo z rôznych strán. A toto je žalobca bratov, toto je otec lži. A používa tieto ohnivé šipy, ktoré chcú zasiahnuť naozaj čokoľvek v našom živote. Diabol prichádza, aby klamal, kradol, ale aj zabíjal. Tie ohnivé šipy môžu zasiahnuť možno tvoju identitu, možno otázka, kto vlastne som. Hej? Kto vlastne som. A možno jeden z takých ohnivých šipov, ktorý spôsobuje taký permanentný požiar v tvojom živote, je, ak uveríš, že si nikto, alebo uveríš o sebe, že si niekto, komu sa nikdy nič nepodarí, alebo koho nikto nepríjme, komu nikto iný neverí, alebo kto sa na nič nehodí. Napríklad. Hej. Diabol veľmi rád strieľa na celú tú pevnosť toho, kým sme v Ježišovi Kristovi. Ale o tom ešte budeme v budúcnosti hovoriť. On nám toto chce ukradnúť. Lebo ako náhle my nevieme, kto sme, ako náhle zabudneme, že sme Ježišom Kristom draho kúpení, že sme Bohom milovaní a že sme povolaní, tak môžeme byť kresťanmi ďalej, ale sme neplodní. A diabol spôsobí požiar, kde vyhorí. A akýkoľvek náš sen, akékoľvek Božie povolanie, akýkoľvek Boží dar, ktorý nám Boh zveril. A otázka, prečo tu som. Hej. Apoštolovi Pavlovi napríklad pán Boh veľmi konkrétne povedal, keď sa mu zjavil. A povedal mu Pavel, na to som sa ti zjavil. V skutkoch apoštolských je napísané, keď Pavel sám rozpráva ten príbeh jeho obrátenia. Tak vyslovene toto cituje, že pán Boh mu povedal, Pavel, preto som sa ti zjavil, aby si bol mojou nádobou. Apoštol Pavel odvtedy vedel zvihnúť štít viery, kedykoľvek dostal inú pracovnú ponuku. Kedykoľvek chcel utieť zo služby. Rozumiete? Kedykoľvek diabol na neho vystrelil zápalný šíp. Kedykoľvek videl svoj neúspech. Keď skončil vo väzení vo Filips, apoštol Pavel zvihol tento štít. Boh sa mi zjavil preto, aby. Hej? A takto funguje viera, že je pre nás skutočnejšie to, čo Boh povedal, a ako to, čo nám diabol našepkáva. A ako budem žiť? Ako sa to podarí? Z čoho budem žiť? Kde budem bývať? Čo budem jesť? Čo budem piť? A toto je jedna z najväčších vojen v živote kresťana. A myslím, že každého jedného z nás. A to je vojna o vieru v to, že Boh sa o nás stará, že nás zabezpečí. Ak tu sa podarí diablovi zapáliť strachom, neistotou, nedôverou voči Pánu Bohu a v tvoje zabezpečenie, hej? Tvoj život nikdy nevykročíš za Pánom, lebo sa budeš zabezpečovať sám. Budeš viacej veriť zamestnávateľovi, banke, tvojmu účtu a nejakej istote ako Pánu Bohu, ktorý ťa volá do niečoho. A mám tam ešte jednu otázku, ale toto tiež nie sú všetky otázky. Ešte je tam otázka s kým a o tom budem hovoriť v závere možno tejto kázne. Diabol veľmi rád zapaľuje požiare v cirkvi, aby zničil spoluprácu a jednotu kresťanov. Na toto je expert. Chce, aby sme vyhoreli vo vzťahoch. Vyhoreli v dôvere, doslova do písmena, a aby bola spálená nejaká konkrétna naša spolupráca medzi nami, a aby sme sa rozdeľovali. Už len to slovné spojenie, že vyhorieť, hovorí veľa. Asi rozumieme tým ohnivým šípom teraz viacej. Ako fungujú. Ako fungujú. A teraz sa dostávame možno k takej veci, kde by som vás chcel poprosiť o interakciu, ale veľmi rýchlo, dobre? Známa a slávna kapitola o viere je 11. kapitola listu Židom, kde sa hovorí o mnohých svedkoch viery, dokonca o otcovi viery. A keď čítate príbehy týchto mužov a žien, tak zrazu vidíte, že je tam popísané to, ako oni dvíhali štít viery, keď oproti ním vystupoval diabol. Keď ich Boh do niečoho povolal, ako museli použiť vieru. Hej? Vieru. Lebo inak by neboli Pánu Bohu poslušní. A ja vás chcem teraz poprosiť, poďme sa rýchlo pozrieť. A celá táto ľavá strana po mojej ľavej strane, hej, to je vaša pravá, sa pozriete na tento príbeh Abraháma. Môžete si aj nalistovať tieto verše, je to 8. až 10. možno 11. verš listu Židom. Hej. Ja to len prečítam veľmi krátko. Vierou Abraham, súc povolaný, posluchol, keď mu kázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. Vierou pohostinil v zemi zasľúbenia ako v cudzej. Bol tam cudzinec, prisťahovalec. A býval v stanoch s Izákom a Jakobom, so spoludedičmi toho istého zasľúbenia, lebo očakával mesto majúce základy, ktorého Remeselníkom a staviteľom je Boh. A ešte tu o Sáre. Vierou aj sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala za verného toho, ktorý to zasľúbil. Ale môžeme sa pozrieť len na Abrahama. Dobre? Takže 8., 9., 10. verš. Vašou úlohou bude, skúste sa vžiť do pozície diabla. Toto málo, keď dostanete v cirkvi takúto úlohu. A ste žalobca bratov. Máte lúk a ohnivé šípy. A chcete zastaviť Abraháma. Aké šípy by ste proti nemu vystrelili? Aký refrén by niesli? Čo by hovorili do jeho mysle? Keby ste ho chceli zastaviť. A druhý text, a to bude táto práva strana, a poďme sa pozrieť aj na Mojžiša. Dobre? A tiež v Židom v 11. kapitole, 24. a 20. až 29. verš. Ale stačí sa pozrieť, čo je len na jeden z týchto veršov. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcery faraónovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny alebo z hriechu. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Vierou opustil Egypt. Nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Zotrval. Ani nemusíme ďalej pokračovať. Pre krátkosť času môžete doma potom pokračovať. A vašou úlohou tiež bude, vžite sa do úlohy žalobcu bratov, diabla. Aký šip by ste strieľali proti Mojžišovi, aby ste ho zastavili? Čím by ste ho chceli oklamať? No a teraz veľmi rýchla aktivitka. Takže vy ešte rozmýšľajte a poďme na Abrahama, na túto ľavú stranu a kľudne z miesta môžete krátko povedať váš postreh. Počuli ste? Niekto ďalší? Toto je zaujímavé. Ty zrádzaš svoju rodinu. Opúšťaš jej zvyky, jej tradíciu, jej kruh. Toto bol veľmi silný šíp. Tvoja povinnosť je postarať sa o tvojho otca, zostať tu. Tento šíp napríklad bol vystrelený proti tomu mládencovi, ktorý povedal pánovi Ježišovi, dovol mi najskôr ísť a pochovať otca. To neznamenalo, že otec v tú hodinu zomrel a on si ho musel ísť pochovať. Ale cítil zodpovednosť postarať sa o svojho otca. To znamená, to mohlo trvať ešte roky, rokuce. Toto je veľmi silný šíp. Veľmi silný šíp. Preto Pán Ježiš povedal, ak nebudete mať nenávisť aj otca a matku, nebudete vedieť poslušný. To neznamená nenávidieť ich, mať ich v úcte, ale keď nás Pán Boh volá, tak musíme vedieť prekročiť tieto tradičné, kultúrne predpojatosti, zvyky, očakávania. Takže to boli ďalej, Janko. Hej, že neopustí luxus a pohodlnosť. Aha. Nevieš, či ťa tam budú mať radi? No. Kam sa hrabeš, starý dedok? Je aj krásny šíp ohnivý. Krásny ohnivý šíp. Všimnite si, aj Abraham, aj Mojžiš boli detkovia. V ich veku už ľudia odchádzali od všetkého. Ale Pán Boh ich povolal v ich veku, aby ešte len začínali. Aby ešte len začínali. A Pán Boh je ten istý aj dnes. Ešte niekto? Pre koho sa pechoríš? Áno. Abraham dlho ináč čakal na toho zasľúbeného syna. Ešte niekto? A takéto šipy nejaké zrejme asi začínate identifikovať vo svojom živote. Poďme na túto pravú stranu a poďme sa pozrieť na Mojžiša. Vy ste prišli na aké šipy? Hej, že nepodarí sa napríklad neúspech, hej. Alebo paralizovanie tým faraónom, tým Egyptom, to naozaj bola vtedy veľmoc. Niekto ďalší? Koniec koncov, áno, keď poznáte príbeh Mojžiša, tak vy by ste niektoré tie ohnivé šipy mohli citovať, lebo on ich cituje. On ich vlastne hovoril potom Bohu ako výhovorku, ako argument, prečo má Pán Boh poslať niekoho iného. Ešte niekto? Presne tak. Hej. Toto bol silný zrejme šip strieľaný proti Mojžišovi. Lebo on jedenkrát utiekol z Egypta kvôli tomu, že mu neuverili. A všimnite si, Mojžiš nebol demokraticky zvoleným vodcom. Oni by si ho nikdy nezvolili. On nemal istotu, či ho budú poslúchať, či nie. A jeho námaha naozaj nebola, ako to povedať, nebola odmenená zo strany tých ľudí. Nemal zadosťučinenie, hej. Ešte niekto? Vidíte nejaký takýto šip? Že ty si vrah, hej. To použili proti nemu niektorí jeho sukmeňovci. Niektoré ohnivé šípy nám zaznejú z úst bratov a sestier, ale náš boj nie je proti telu a krvi. Hej. Potrebujeme rozumieť, čo hovorí Boh do našej situácie, ale niekedy je veľmi kľúčové rozoznať tie ohne, ktoré zapálil diabol v našom živote. A to je, prechádzame do takého záveru, to je taká druhá časť, do ktorej by som vás chcel povzbudiť. Teraz, keď hovoríme o štíte viery, je možno kľúčové uvidieť, ktoré oblasti v tvojom živote vyhoreli, ktoré diabol zapálil jeho nečestným ohňom. A viete, ten oheň, keď ten šíp prichádza, tak ten oheň je, ja to zvyknem hovoriť, že prítulný. Lebo ten oheň súznie, hej, s našou pohodlnosťou. Hej, na čo sa budeš trepať z chaldejského úru? Hej. Ten oheň súznie s našim strachom, súznie možno s našou pýchou alebo s našim sebectvom. Takže spočiatku, keď ten šíp letí, tak si povieme, joj, tento šíp, ten znie, ja mu rozumiem tomu šípu, veď ten mi z duše hovorí. Hej? A znovu sa vraciam k tomu, že ak sme neodovzdali život Kristovi a nestali sa jemu podriadení, tak nám bude veľmi ľahko uveriť diablovi. Ale potom náš život vyzerá tak, že niektoré veci sú naozaj vyhoreté a spálené a my v tých oblastiach nedokážeme veriť Pánu Bohu. Alebo sme tie oblasti opustili. Možno to môže byť oblasť spolupráce, ktorú som spomínal. Alebo to môže byť oblasť, že cirkev odišla z pôsobiska, ktoré Pán Boh zveril. Viete, napriek tomu, že máme neviem koľko rokov už po tej nežnej revolúcii a cirkev už mohla vstúpiť do verejného priestoru, dovolím si povedať, že ešte stále na Slovensku cirkev neverí, že ich mesta a spoločnosť môže byť transformovaná. Diablovi sa podarilo vypáliť úplne túto oblasť viery cirkvi, že sa môže zapojiť do verejného života a tam priniesť zmenu. A dovolím si povedať takúto výpoveď. Má tri body iba. Skúste ešte byť so mnou chvíľku. A veľmi kľúčová je osobná viera. Myslím, že bez toho nikto z nás sa nestane kresťanom. A to sú veci, ktoré osobne si musíme prezápasiť. Veci, ktoré sa narodia v osobnom vzťahu, pri Pánových nohách, v čase modlitieb, možno pôstov, štúdia Biblie, v časoch osobných rozhodnutí, že budem poslušný Pánovi a že sa vydám na niektoré dobrodružstvá a dobrodružné výpravy. To je osobná viera. Ale mnohí si myslia, že tuto končí. Ale tuto len začína. Tá osobná viera má veľké svoje hranice a limity. Dôležitá síce je, nevyhnutná síce je, ale musí potom dôjsť k niečomu ako spoločenstvu viery. Všimte si, že aj list Efeským je písaný mnohým. Hovorí, oblečte si celú výzbroj Božiu. A nadovšetko, oblečte si štít viery. Každý jeden z nás si ho musíme obliecť, ale ten list je napísaný cirkvi, spoločenstvu veriacich ľudí. Ten štít viery má veľké limity, pokiaľ by sme ho chceli používať iba my sami pre svoju osobnú vieru, ak zostaneme izolovaní, väčšinu bojov, dovolím si to povedať, väčšinu bojov nevyhráme. Väčšinu toho, do čoho nás Boh povolal, neurobíme. A je veľmi kľúčové vstúpiť do spoločenstva viery, a to je to, kde zdieľame svoje životy, kde spolu žijeme. Nie v nedeľu, kde sa zídeme teraz. Toto není cirkev ľudia. Toto je len stretnutie. Jedno z mnohých. Kde možno väčšinu času niekomu hľadiš na zátylok, ale nezakúsil si s ním spoločenstvo. Cirkev je, kde spolu žijeme. Kde spolu preberáme svoje starosti a zápasy. A kde si pomáhame. A kde sa modlíme jeden za druhého, kde sa napomíname navzájom. A to znamená, kde sme otvorení. To je cirkev. To sú ľudia, ktorí spolu vytvoria komunitu a spolu sa rozhodnú žiť v dobrom aj zlom. Hej? A bez tohto spoločenstva viery dovolím si tvrdiť, že nespoznáme nikdy moc štítu viery v našom živote. A malá spomienka, odpustite mi to, ale keď študujem tieto zbrane, tak sa vždy vraciam v spomienkách na moju základnú vojenskú službu. A ja už vám to spomínal, ten príbeh. A keď mi došiel povolávací rozkaz, tak som bol na to nepripravený, lebo predtým ma na vojenskej správe ubezpečili, že vás iste tento rok neodvedieme, lebo je veľa tých, ktorí skončili teológiu. A potom sa to celé zomlelo tak, že jeden chlapec, ktorý mal ísť na vojnu, mal ťažkú haváriu a ďalší v poradí som bol ja, došiel mi povolávací rozkaz a keď vidíte, to bolo červené písmo na bielom papieri, tak chodili povolávacie rozkazy, niekedy chlapci si možno pamätáte. A minule som vám hovoril, že keď som išiel na tú základnú vojenskú službu, tak som mal 42 kg. Po 5-ročnom štúdiu na teológii, po mnohých postoch a modlitbách a ešte aj črevnej chorobe, ktorú som v to leto mal. A teraz si predstavte, možno viacerí z vás ste nikdy neboli na základnej vojenskej službe. Kto z vás bol? No a teraz, pozrite sa, absolútne minimum. Hej. A teraz zavrite oči a predstavte si, že na celý jeden rok vás niekto vyzlečie z civilu, z oblečenia, na ktoré ste boli zvyknutí, zavre vás do kasárni, dá vám uniformu, oholia vás, ostrihajú nakrátko, a zavrú. A tvrdo budete makať fyzicky. Každý jeden deň oni vám budú rozkazovať, čo vy máte robiť. A dokonca aj, čo si máte myslieť, ale to už nie všetkým sa podarilo. A ste takto na celý jeden rok zbavení slobody, aby ste niekde takto žili. A bol to zaujímavý čas. A teraz to spoločenstvo viery. Boli sme tam zavretí všetci. A asi si viete predstaviť, že ja keď som fasoval uniformu, tak skoro nič z toho mi nebolo dobré. Hej? Keď som tete povedal, že mám nohavice o 15 cm dlhšie a ešte k tomu vychádzkové, tak mi povedala, chlapče, priberieš. Keď som si prvýkrát skúsil opasok do maskáčov, ktorý bol nevyhnutný, lebo v maskáčoch ste boli takmer stále, tak ma 2,5-krát obišiel. Takže samozrejme, musel som nájsť toho najväčšieho na celej rote a to sa všetko robilo v prvých dňoch. Sa vymieňali navzájom výzbroje, tak krásne ste sa zoznámili s chlapcami, že ste si to nevedeli ani inak lepšie predstaviť a paradoxne ten najväčší mal opasok, ktorý nebol dobrý. A takto sme žili v spoločenstve, nechcem to povedať, že viery, ale stali sme sa závislými jeden na druhom. Keď ste si chceli uvariť kávu, museli ste si ju na rote niekde zohnať. Nie každý mal kávu. Keď ste si chceli do nej pozor dať ešte cukor, to bol luxus, museli ste si ho vedieť dať zohnať. Niekto iný to mal. A keď prichádzali balíčky od mamičiek z domu, tak tiež sme zažívali nádherné spoločenstvo viery. Ja som sa po prvom mesiaci vypracoval na hlavného ochutnávača klobás. A museli ste sa naučiť v tom zelenom svete prežiť. Rozumiete? A mať spoločenstvo s tými chlapmi. V dobrom aj zlom. Vedieť prežiť smrad, ktorý tam zvykol sa naakumulovať v niektorých momentoch. A spoločenstvo viery. Ak Pavel hovorí, že sme podobní vojsku, do akej miery sme ochotní, alebo takto vykračujeme do spoločenstva medzi nami? Ísť do cirkvi v nedeľu a vrátiť sa nemusí vôbec byť spoločenstvom viery. No a potom tretia vec, ktorú som chcel ešte spomenúť, je spoločný boj. Tie štity viery používali v mnohých útvaroch tí rímski vojaci spoločne. Spoločne. Nestačil jeden štít. Niekedy bolo potrebné, ak máte obstať oproti paľbe, tak dať naozaj veľa chlapov dokopy, aby vytvorili poriadnu hradbu oproti tým šípom. Tí chlapi si museli dokonca vedieť vyliezť na chrbát jeden druhému. Ešte aj s tým ťažkým štítom. Ale o tom možno, to sú obrázky z takých tých moderných filmov. A znovu dovolím si povedať, že oproti spoločenstvu je vypálených veľmi veľa ohnivých šipov. Myslím si, že toto je naše ohrozenie v dnešnej modernej individuálnej dobe. Že sme dovolili, aby nám diabol vypálil vzájomné spoločenstvo a zdieľanie. A závislosť jeden na druhom. Ale to je len môj pohľad, môj názor. Môžete to skúmať? Štít viery. Ďalšia na domácu úlohu, možno zaujímavá pasáž je, keď diabol pokúšal pána Ježiša na púšti. Pán Ježiš nadstavil štít viery. Štít viery je to, čo hovorí Boh. Čo hovorí ku mne a ku tebe. Kým je pre nás Boh? Žalm 3 dokonca hovorí, Hospodine, ty si môj štít. My sa ukrývame v Pánovi a v moci jeho vlády, tým, že sme mu odovzdali svoje životy a veríme mu, dôverujeme mu. Amen. A chcel by som, keby sme dnes skončili naozaj tým, že prosím, pokús sa rozoznať v tvojom živote, ktoré oblasti buď horia, alebo už sú aj spálené diablom, kde si strátil možno vieru. A možno je čas, aby sme znovu uchopili štít viery. A možno znovu otvorili písmo a možno znovu hľadali, Bože, čo hovoríš? Čo ku mne hovoríš do tejto oblasti môjho života? A znovu sa postaviť na Božom slove. Pane, prosím, obnov aj túto časť našej výzbroje. Obnov našu vieru. Duchu Svätý, odhal nám. Odhal nám tie miesta, ktoré sa diablovi možno podarilo zapáliť. Odhal nám tie miesta zranenia. A Pane, zároveň sa modlím, Pane, aby si nás zmocnil, každého jedného. Aby si nás posilnil v Tvojej moci, v moci Tvojej slávy, skrze Svätého Ducha. Aby sme sa vedeli vzoprieť diablovi pevný na odpor, vo viere a zabrať naspäť to, čo nám ukradol. A prestať mu veriť v tých jeho lžiach, klamstvách. Pane, obnov našu vieru, obnov našu optiku viery, pohľad viery. Na to, kým sme, prečo tu sme, ako sa ty o nás staráš. A na to, ako nám dávaš po našom boku verných priateľov a Božiu cirkev. Amen.